Jednou toho měla paní od Beránka právě dost a stěžovala si na to Černému Petříčkovi. Stála právě v průjezdě, když on si přišel k večeři s korbílkem pro žejdlík piva. Všecko té své holce dělám, žalovala mu Nastázičku. Chovám ji jako v plenkách. Větříček ji nesmí ofouknout. Co je na světě ještě nic, sama si nepodala. Co krásného vidím, vše jí koupím. Nemůže svou almaru zavřít pro samé hedbávné šaty. Tolik má šperků, že by dnes mohla s nimi otevřít zlatnický krám. A přec mi pořád tak nespokojeně kouká a z ničeho nemá radost. Je mladému děvčeti podobna jen tu chvilku, co zpívá. Považte si, co mi udělala včera. Služka ji šněruje do nových šatů. Chtěla jsem s ní jít na velkou mši. A chválí je, že jsou pěkné? Co ona na to? Okřikne ji, aby prý mlčela, že takové hlouposti ani za řeč nestojí. Paní maminka se nepřeslechla. Stázička prohlásila nové svoje šaty skutečně za hloupou věc, která ani za řeč nestojí. Jak ale to myslí? Co za moudrost považuje, co má u ní ceny, o tom se nevyjádřila a nikomu nepřišlo na mysl, aby se jí na to optal. Matce její nejméně. K čemu také na to se zeptat dítěte, o němž byl každý tak hluboce přesvědčen, že má vše, co srdce jeho ráčí, že se mu ani již více dostat nemůže. Černý Petříček na stezky paní maminčiny jen velmi neuctivě se pousmál. Tomu se pranic nedivím, prohodil pohrdlivě. V jejich letech zdá se každé dívce vše hloupé a ničemné, co není k hezkému chlapci podobné. Jen děte, hněvala se naň paní maminka, to o všech holkách neplatí a o mé Stázičce to nebude platit nikdy. Vždyť to pouhé dítě. Však to uvidíme, stál Petříček na svém. Tvrdím ze zkušenosti, že se nemůže žádná dívka od 14. roku svého čepce dočkat a žádná matka, aby ji pod něj dostala. Došlo-li na tyhle věci, býval Černý Petříček, jak známo, jako sršeně. Věděla to paní maminka, věděla i proč se stává tak jízlivým, pročež se snažila hovor v jinou stranu obrátit. Ale on tomu nepřipustil, tázaje se jí s novým chechotem, aby položila nejdříve ruku na srdce a pak zcela upřímně mu pověděla, nemá-li pro dceru skutečně ještě nikoho vyhlídnutého a zdali ještě nikdy nepočítala jdoucní z kostela, kolik mladých mužů v poní se ohlédlo. Paní maminka chudák všecka se zapířila. Povšimla si skutečně právě včera, když měla Stázička ty nové šaty na sobě, jimiž tak pohrdala, že se mladí lidé zhusta po ní ohlíželi. Nestávalo se tak jen kvůli zelenému damašku, který na ní stál jako orná. Nebyla Stázička sice, co se říká, hezká, ale mívala v přibledlé tváři někdy cosi tak zajímavě pošmourného a v chůzi cosi tak spančtěle vznešeného, že skutečně zraky k sobě vábila co zjev nevšední. Zapířila se paní maminka ještě jednou, co to znamenalo. Měla pro dceru skutečně již někoho za lubem? Byl ten Černý Petříček tedy přec jen nějaký černokněžník či prorok, čí ta je v nejtajnějších hlubinách lidských duší? Nakládáte se Stázičkou dosud jako s děťátkem a říkáte, že si ještě na nikoho nemyslí a tak hned myslit nebude, pokračoval neuprositelný trpaslík, vida dobře, která k jeho slova působí. Ale zdali pak byste řekla totéž tandlířce, kdyby dnes či zítra k vám přišla, aby se vás zeptala, co říkáte jejímu Ferdinandovi. Zatrolený Petříček. Zůstala paní od Beránka, jako když ji opaří. Uhodl. Opět uhodl. Žádná o tom pochybnost. Co v sobě co nejopatrněji skrývala, co bylo snem jejím nejdražším od té chvíle, co koupila Beránka a Stázička jí dorůstala, přáním jejím tak toužebným, jako jeho přání by se stal bratr kanovníkem na hradě Pražském, toho se dopátral. Na to se jí teď tak určitě zeptal, jako kdyby byl chtěl vědět, mnoho-li má ve sklepě sudů piva. O, jak se zubil, vida její nesnáze. Žádná jiná pomoc, to již bylo patrné, než se mu přiznat. Zbytečno nadál se mu tajit s tím, co prohlédl bystro zrakem tak překvapujícím. Co naplat, i kdyby mu člověk 10krát po sobě řekl, není tomu, jak si myslíte, mýlíte se, naprosto se mýlíte. On přece by věděl, že se nemýlí. Pro Ferdinanda má tandlířka asi již dávno nějakou slečnu uchystanou. Vyhnula se paní od Beránka choulostivé otázce té, sklopivši zkroušeně oči před pichlavými hledy černého mužíčka, jehož důvtip slavil zas jednou dnes u ní skvělé vítězství. Proč se přede mnou najednou tak upejpáte? Vyčítal jí černý Petříček, nemálo uražen její zdrženlivostí. K čemu se tak dlouho známe, když se bojíme jeden před druhým upřímně promluvit? Což nezůstalo vše, co jsme si kdy řekli mezi námi? Inu, ovšem, svědčila mu paní maminka ochotně, ale mrzelo ji přeci jen, že musí s barvou ven. Co jste to pravila o té slečně? Nevídáno. Stázička je také slečna. Každá holka, která má hodně peněz, je teď slečna. Neb aspoň tolik platí, jako děvče od stavu. Kdybyste chtěla tandlířce svou dceru pro syna dát, mohla by pánu bohu děkovat. Takovou dívku zachovalou a k ní takovou tchýni nenajde již po celé Praze. Vždyť to před znám. Vím, jak to teď chodí ve světě. Černý Petříček nepochleboval paní od Beránka, aby ji snad pohnul k obšírnější zpovědi, co s dcerou zamýšlí. Vyřknul pouze skutečné svoje přesvědčení. Ona to cítila a přestala se mu vyhýbat, vyčítajíc si, že dosud tak činila. Neměla nad něho lepšího přítele, proč mu nepovědí ti celou pravdu, když si ji vědět přeje? Neříkám, že by sedl Ferdinand k nám nejhůře, ozvala se dodávajíc, ale hned na to, co nejpřátelštěji, s jistým sebevědomím. Kdyby se však státi mělo, že bych se seznámila s tandlířkou, co byste vy tomu říkal? Pochodili bychom s nimi tak, jako oni s námi? Líbí se mi ovšem matka i syn, ale to víte, bez vás nic neudělám, ba bez vaší rady nechci ani na nic myslet. Když jsme právě na tuhle věc přišli, mohl byste mi o ní projevit svoje mínění. Měl-li černý Petříček na paní maminku poněkud pivku, že se mu sama nevyznala z úmyslu stran své dcery, tož byl teď zas úplně s ní smířen. Ano, tak to chtěl od ní slyšet, žeť i v této věci, jako ve všech jiných, on jejím prvním rádcem a hlavním prostředníkem. Skrýval však svou spokojenost pod rouškou chladnokrevnosti muže ve světě zkušeného, jehož nic nepřekvapuje a jemuž není pranic to zalahodit, ač hořel uvnitř nedočkavostí, zamíchat záležitostí tou a do ní se vložiti.
Inu, nebylo by to zlé, pronesl přemítavě. Podle mého zdání stázička za žádného živnostníka se nehodí. Ferdinand, ač mnoho nemá, má přece charakter.
Bude z ní císařská úřadnice a to je také něco.
Máte peněz dost pro ni i pro něho, i pro nějakého toho caparta, kdyby jim ho pánbu nadělil.
Paní odberánka blaženě se pousmála pravivši, mluvíte mi z duše jako vždy. Ano, stázička moje není pro žádnou živnost. Nevychovala jsem si ji, aby se jednou dříti musila. Přeji si, aby žila slušně a spokojeně. Žádám si k ní muže hezkého, stavu počestného, vychování dobrého, který by si vážil i jí, i mne. A co jsem nastřádala, neprohospodařil.
Na jiného nehledím, nechci, co má, či nemá.
Tandlířka má hodné děti. I na Ferdinanda nebylo dosud pranic slyšet, je to človíček jako kuře, kde matku potká, tam jí ruku políbí. Ale obávám se, že tandlířka již dávno ví, kam asi ho udá. Vždyť je vám známo, jak to dělala s dětmi ostatními. Černý Petříček kroutil hlavou, přitom si stoupal na prsty. Připadal sám sobě dnes obzvláště důležitým v společnosti lidské. Což si Pražané jednou počnou, až ho nebude v stánku na koňském trhu. Litoval je, kdykoliv si na to vzpomněl. Slýchával, že každý člověk jest nahraditelným, ale větu tu popíral, považuje se naprosto za nenahraditelného.
Odkašlal si, pokrčil obočím a rameny, tázaje se jakoby jen mimochodem. Chcete snad, abych na to vychytral?
Teprve poslední slovo pronesl důrazem přiměřeným jeho významu. Cítila paní maminka, že v několika těch jednoduchých slovech více jest než otázka, že v nich zároveň slib, ba jistota již z daru. Byla tak dojata, že mu nemohla jinak odpovědít než vděčným pohledem, ale pohled ten pravil mu dosti. Odcházel od ní Černý Petříček s přesvědčením povznášejícím, že ho považuje více ještě než jindy za jednoho z nejpřednějších mužů, kteří kdy žili. A nechceme právě tvrdit, že s jejím náhledem nesouhlasil, má jeho za příliš přepjatý. Tandlířka byla pro paní maminku odedávna předmětem zvláštního obdivu. Takovou vznešeností jako ona neuměla si již žádná sousedka z celého koňského trhu v neděli zlatý čepec na hlavu posadit. Vyšívaný fjertoch se sedmiloketními tkanicemi uvázat, řetěz s perlovým křížem okolo krku zavěsit. Petříčkova matka bývala jednou krásou koňského trhu. Tandlířka dosud jeho pýchou. Byla si úplně vědoma všech svých předností a dávala na sobě nadmíru záležet. Nejvíce však a největším právem na tom si zakládala, že ovdověvši za poměrů velice nepříznivých s houfem nedospělých dětí nejen všemu pokušení odolala a podruhé se neprovdala, nýbrž zanedbaný obchod mužův do nejlepšího pořádku uvedla, děti zdárně vychovala a jedině obratností a obezřelostí svou všecky dobře zaopatřila. Zbýval jí z nich jen ještě nejmladší, nadřečený Ferdinand, kterého dala studovat. Zaujímal u některého úřadu skromné nějaké místečko, kteréž mu ale dodávalo, jak vidno aspoň na koňském trhu, velikého lesku. Ač byla paní od Beránka teď naproti tandlířce velikou bohačkou, přece jí dosud zdaleka tak uctivě klonívala, jako když nedaleko jejího stánku ještě ryby na modro vařívala. Tak jako paní mamince vedlo se ještě více lidem. Znala tandlířka každého opanovati, podléhal jejímu vlivu téměř celý koňský trh. Bylať na něm vedle Petříčka tvůrkyní veřejného mínění i soudem nejvyšším. Jakmile ona něco vyřkla, již nesměl nikdo proti tomu pípnout a také nepípl. A hned po Petříčkovi nejzávažnější osobností v celém okolí, jejíž to úsudek měl všude a vždy ceny, váhy a platnosti. Jak říkali lidé Petříčkovi soukromně Černý Petříček, tak nazývali ji regentka. Věděla to. A nejenže se necítila ani dost málo uražena výtkou pánovitosti v názvu tom obsaženou, bylať titulem svým nadmíru spokojena a jím pochlebována. Chtěla skutečně nad každým panovat, cítíc k tomu dostatečných vloh. Dostat se s tandlířkou do přátelství bylo pro paní maminku toliko vrcholem slávy. Podle toho by byla teprve poznala, jak daleko to přivedla. A nebyla si dokonce jista, zdali by přeci jen pak trochu nespyšněla, kdyby si s ní říkala paní maminko, jak mezi tchyněmi obyčejem. I Černý Petříček, ač to zle popíral, nemohl se přec zúplna vlivu regentky vymknout. Mluvíval k ní bez svých obyčejných na ženské pohlaví nájezdů, dobře věda v ní, že by v tomhle ohledu nalezl svou mistryni. I jemu se zdálo spojení obou těch rodin nejen přiměřené, ale i žádoucí. Myslil si prostázičku na Ferdinanda asi tak dlouho jako matka její a vždy si říkal na tohle, že musí jednou vychytrat. Zdali se ti dva mladí lidé k sobě hodí co do povahy a srdce, zdali se chtějí či nechtějí, no to se netázal. Nezáleželo mu na tom. Nepřišlo mu ani na chvilinku na mysl, že musí především na tuto věc vychytrat a pak teprve na ostatní. Kdož by ho byl na to upozornil, byl by ho velice dopálil. Měl za to, že se nemá člověk dětí na nic tázat. Čím více jim hoví, tím hůře, že jest. Starší lidé, že jsou jedině oprávněni, aby nad jejich osudem rozhodovali. On se Františka svého jakživ na nic netázal. Nikdy mu v ničem povůli nebyl. A ejhle, jaký to byl zvedený hoch, každý mu ho chválil. Bylo mu dobře povědomo, že sdílí tandlířka regentka tytéž s ním náhledy vychovatelské. Děti její směly jen to chtít, co ona chtěla, zajisté nedělala u nejmladšího výminku. Na stázičku Černý Petříček ani si nevzpomněl a jestliže si na ní vzpomněl, zajisté přitom pokrčil jen rameny, zamumlav velmi neuctivě, co pak ta. Z čeho jde najevo, že ji považoval za nejnepatrnější osůbku, již lze si pomyslit. Tandlířka poctívala Černého Petříčka velmi často svými návštěvami. Sázela totiž zhusta do lotérie, to paní od Beránka věděla, jen tak pro žert, jak tvrdívala. Přicházívala k němu, aby jí vyložil sny a z nich jí sestavil vhodná čísla. Při takové příležitosti dalo se ovšem lecos významného prohodit. K tomu jeho hlava tonula paní od Beránka v moři blahého očekávání. Thank you.
jdi a proběhni se trochu. Vždyť si zas celý ten tam, říkával Petříček bratrovi, když se večer od beránka vracíval. Býval po hudební hodině vždy tak udýchán, jako kdyby tam byl nějaké balvany převaloval. Nedal se k tomu František nikdy dvakrát vybídnout. Vyloudil se z úzké budky, jak byly brambory k večeři oloupány a snědeny, aby si na volném vzduchu oddechl a poněkud zas pookřál. Koňský trh mýval za onoho času v dobu pozdě večerní ráz zvláštní. Pošmourně osamělý, připomíná je náměstí některých zapomenutých od veřejných drah odlehlých venkovských měst. Přispívala k tomu hlavně blízkost bašt, tehdáž rozvalinám se podobajících, kde tuláci obojího pohlaví nocovávali. Nebývalo tuze radno příliš se jim přiblížit. Hospody byly téměř všecky zájezdné, pro venkovské hosti zařízené. Měšťák zabloudil do nich jen málo kdy, navštívil je obyčejně jen tenkrát, hledal-li v nich nějakého venkovana, s nímž měl co jednat. Obyvatelstvo koňského trhu nebylo ještě četné. Vypínal se sice tu i tam veliký a několikapatrový dům, ale ostatní domy byly jen malé, nepohodlné, nízké, od nemajetných vlastníků, jakž tak slepené, na spáleništích, smutných to památkách posledního nedávného obležení Prahy, kdež, jak známo, lehla veliká část nového i starého města popelem. Svatvečerem, když prodavači a kupci se odstěhovali, proud života se zastavil. Utichl lomos a mrtvé ticho po celém prostranství se rozložilo, někdy jen porušené pustým rykem nějaké krvavé na baštách rvačky či písní zaznívající z otevřených oken některé šenkovny. Odpověděl jí mnohdy toužebný ohlas ze strážnice nedaleko Vodičkové ulice, poznal-li voják tam na stráži meškající zvuky domácí, pozdravuje takto neznámého krajana. Volně a zamyšleně procházíval se František za stánky mezi kůly, na nichž bylo rozvěšeno několik temně blíkajících luceren. Někdy se náhle a prudce zastavil, pozdvihl hlavu a jeho oči hledali pak dychtivě ty démantové runy nebeské. Zahlížíval se do nich, jako by je chtěl vyspytovat a konečně člověčenstvu odhalit, co zvěstují. Když pak pohled jeho z nich sklesl, tož padl obyčejně na dům u beránka, na němž utkvěl svěčí ještě napnutostí, ač neměl věru pranic do sebe, čím by byl pozornosti tak obzvláštní zasloužil. Nevynikal v ničem nad svoje sousedy, byl také jen o jednom patru, o dvou v průčelí oknech, měl tutéž nemotornou špičatou lomenici, ale uvnitř byl prostraný a dlouhý, hluboký jeho dvůr, býval pýchou všech jeho pánů. Příční nízká zeď jej oddělovala od vedlejšího domu, přes ní bylo z jisté vzdálenosti vidět na pavlač, na níž se zelenala stáziččina rozmarínová zahrádka. Třpitívala se za ní v tu hodinu červená jako rubín hvězdička. Svíčka to na stole uprostřed sednice, kdež od svého dětství vedle černých kachlových kamen tolik a tolik nedělních večerů strávil, kde znal tak dobře každý koutek, každý ten starodávný nábytek, kdež vyučoval teď co den stázičku. Pohlíže je na rubínovou hvězdičku, opřen sa o dům protější, představoval si v duchu, co asi se teď okolo ní děje.
Viděl paní maminku, která sedí u velkého, jako křída udrhnutého stolu a počítá peníze dnes utržené, uschovávajíc je dle dávného svého obyčeje do staré punčochy. Viděl starou služku, která rozestýlá ty ohromné stohy peřin na postelích. Viděl stázičku, která hladí kočku na stoličce v koutku se krčí. Co v její hlavě přitom asi se dělo? Dělo se tam vůbec něco? Nač myslívala? Zdali pak o něčem určitém rozjímala, pohlížejíc tak snivě do praskajícího v pítce ohně. Hněvala se na ní skutečně, dali se od ní přistihnouti, že v skrytosti ji pozoruje, snaže se vyskoumati tajnosti duše její. Či bylo jí to snad lhostejné? O, spíše se na ní za to horšívala, vždyť vídal, která se přitom zapaluje. Bylo to zajisté jen ze zlosti. Ale ne. Nezlobila se na ně. Bylo jí to zúplna lhostejné. Co jí mohlo na tom záležet, zdali se člověk jako on na ní dívá či nedívá. Kdyby jí na něm dost málo záleželo, což by ho jinak někdy po učení či mezi učením nepoctila otázkou a slovíčkem, jež nepatřilo k věci, v němž by se byl jevil jakýsi zájem osobní, ale uvítala ho i propouštěla vždy jen mlčky s kratičkým hlavy pokynutím. O ne, ne, nehoršila se na ní ani dost málo, setkavši se s jeho pohledem za kamny, nemělať ho hněvu ani zahodna. Oden žár na čele jejím nebýval než odlesk ohně. Pozdě, velmi pozdě vracel se František do stánku, kdežto bratr obyčejně již hřmotně chrápával. Nelehl si po takové procházce vedle něho na postel. Nemohl. Zdálo se mu, že by se tam udusil. Sticha si sedl vedle krbu na truhlu a snažil se, aby zdřimnul. Ale sen před ním urputně prchal. Každá žilka v něm tepala. Pobouřená krev a mozek nepokojný nedali mu spáti. V jeho mysli rodilo se 100 obrazů a představ. V rozechvění tom sáhnul pak po houslích nad ním visících, dotýkaje se jejich strun, jako by jim chtěl vyloudit nějakou píseň, která by ukonejšila bouři v něm. Ač zůstali němé, píseň tu přec slyšel a duše jeho na perutích jejich se nesla do krajin vzdálených, neznámých, nikdy nevídaných. Zaplápolal-li mezi tím nějaký oharek na ohništi, tož bylo na jeho tváři znáti, co za dne nikdy na ní napsáno nebývalo. Ani ne, když hrával v kostele, ani ne, když hlas jeho žačky co nejdojemněji vedle zahlaholil, zmíra je na pavlači v keřích rozmarínových, z nichž, že si uvije jednou dcera věnec svatební, jeho kmotra tak tuze se těšila. Opatrně v prsou střežíval, co teď z očí mu sálalo. Prsa mu dmulo, co ho proměňovalo v jiného člověka, v němž by nebyl ani vlastní bratr svého Františka poznal. V těchto chvílích nebyl tím ostýchavým mladíkem, neustále se červenajícím, každému pokorně ustupujícím, jenž neměl zdánlivě jiné vůle než bratrovu. Nýbrž jinochem plným odvahy a zápalu, z jehož očí sršely blesky hněvu a pohrdání, jenž zatínal zuby a pěstě, jako když se hotoví k boji. K boji? S kým a proti komu? I zdálo se mu pak, že prchá z té těsné uličky stánků, mezi nimiž byl tak dlouho tvorem nejpostrčenějším, jen na zapřenou tam živořícím, aniž se mohl kdy domysliti, proč právě on má býti poslední mezi posledními. prchal ze středu těch klepavých sousedek, které ho někdy tak podivnými pohledy měřívali, šeptajíce si, co slyšet neměl. Prchal od přísného bratra pryč, daleko pryč z bahna velikého města, vítězně unikaje všemu, co ho dosud sužovalo, ponižovalo, žalářovalo. Prchaje seděl na vraném koníku, rychloletem jako vlaštovka uháněl po velké sluné planině, kde nebylo ni skal, ni propasti, kteráž před ním se čeřila jako zlaté kvetoucí libodeché jezero. Nebyl na koníku sám. Housle svoje držel v náručí a dvě bílých ramen bylo plaše obtočeno okolo krku jeho. Dvě snivých očí, tmavých jako nejčernější aksamit, do jeho očí se potápělo. Dvě němých ruměných rtů, jichž ještě nikdy po usmáti se neviděl, usmívavě mu kynulo.